me Izrael për të gjithë shtetasit e Kosovës në këtë shtet që mund të kenë nevoj për ndim pas sulmit të Iranit. Ndërkaq Ministria Jashtme e Shqipërisë tha se 5 nga të evakuarit janë punonjës të Ministrisë së Turizmit të Shqipërisë dhe familjarë të tyre. Ata gjendeshin në Izrael me ftesë të ambasadores shqiptare Meri Kumbe dhe autoriteteve izraelite për të marrë pjesë në aktivitetin turistik Albania All Senses, ku ishin të pranishëm edhe operator turistik izraelit. Prej mbrëmjes të së shtunës, përmes koordinimit të pandërprerë me ambasadat e Shqipërisë në Izrael dhe Egjipt, nisën punën për të organizuar kthimin e të gjithë qytetarëve shqiptar, fluturimet e të cilëve u anuluan për shkak të situatës të tensionuar në rajon, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme Shqiptare. Në Çipro ndodhen edhe 10 nxënës që studiojnë në shkollat ndërkombëtare në Izrael, 7 prej të cilëve nga Shqipëria dhe 3 nga Kosova. Sot në mbrëmje 15 qytetarë që u larguan nga Tel Aviv udhtojnë drejt Tiranës e Prishtinës, po punohet për kthimin atë edhe të dy qytetarëve, të cilët nuk mundën dot të përgjigjeshin në telefon të dielën, ndërsa përgatitej fluturimi i radhës, tha Ministria Shqiptare. Ndërkaq bëhet e ditur se 15 turist shqiptar janë larguar mbrëmjen e 14 prillit nga Jordania e prej disa orësh janë pranë familjeve të tyre në Adhe. Izraeli që nga 7 tetori po zhvillon luftë në Gaz kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pasi grupi radikal kreu sulm vdekjeprurës në jug të Izraelit. Ambasadorja e Shqipërisë Meri Kumbe ka deklaruar për mediat në Shqipëri se prej muajit tetor të vitit 2023 kur nisi lufta në Gaz janë evakuuar 330 persona nga Izraeli drejt Shqipërisë.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Partit Macedonas e LSDM dhe VMRO nuk pranojnë kushtin e BDI-së Ali Ahmetit që nëse duan votat e kandidatit të saj Bujar Osmani në rundin e dytë, duhet të pranojnë kërkesën që në të ardhmen presidentit të zgjidhet në parlament. Rundi i dytë mbahet më 8 maj dhe besohet se gara do të zhvillohet mes dy kandidatëve Macedonas, por votat e shqiptareve mund të jenë përcaktuese për fituesin e zgjedhjeve, njëjtë si kur që ndodhi në vitin 2019 apo edhe në ciklet e kaluara zgjedhore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, tani që ndodhen në mesin e fushatës për raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, kanë aktualizuar çështjen e zgjedhjes së kreut të shtetit në parlament pas përfundimit të mandatit të presidentit të ri, që do të zgjidhet në raundin e dytë më 8 maj. Debati është ndezur nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, e cila doli me ofertën drejtuar dy partive maqedonase, që nëse duan votat e kandidatit të saj Bujar Osmani në raundin e dytë, të pranojnë kërkesën e saj që presidenti në të ardhmen të zgjidhet nga parlamenti. Bazuar në të gjitha ciklet e deritanishme zgjedhore, në raundin e dytë çdoherë kanë kaluar dy kandidatët e partive maqedonase LSDM dhe VMRO DPMN, por votat e partive shqiptare në vazhdimsi kanë përcaktuar fitues. Kjo ndodhi dhe në zgjedhjet e fundit presidenciale në vitin 2019. BDI konsideron se në raundin e dytë do të jetë përcaktues në zgjedhjen e presidentit, andaj edhe doli me kushtin që votat e Bujar Osmani do të ketë ajo parti që mbështet zgjedhjen e presidentit në parlament. Kjo parti që drejtohet nga Ali Ahmeti beson se në të ardhmen e afërt presidenti i shtetit do të jetë një shqiptar.
Na metnuva me rešenje so Badinterovo mnozinstvo. Toa ke bide uslovo za koaliciranje vo vtoriot krug dokuku Bujar Osmani ne vleze vo vtoriot krug.
Ne propozojmë zgjedhjen e presidentit në kuvent me shumicë të Badinterit, që nënkupton shumicën edhe të votave të deputetave që nuk janë shumicë. Ky do të jetë kushti për parti tjera për koalicion në rrethin e dytë të zgjedhjeve, apo për votat tona nëse kandidati jon Bujar Osmani nuk kalon në raundin e dytë. LSDM dhe VMRO DPMN nuk pranonin edhe kryeministrin shqiptar, por të dyja e pranuan më pas. Presim që edhe për presidentin të kemi bisedime, ka deklaruar zëvendës së kryeministri Artan Grubi, një heri të zyrtar i lartë i BDI-s, por lidhje socialdemokrate një kërkesë të tillë ka quajtur kthim pas në zhvillimin e demokracisë.
Ky procesi nuk smeje da se na zaduva, tuku naprotiv.
Proceset nuk duhet të kthehen pas, përkundrazi, ne duhet të angazhohemi edhe më shumë për demokratizimin e shoqërisë. Presidenti po zgjidhet dhe do të zgjidhet në zgjedhje të drejtë për drejta, në të cilat qytetarët janë ata që vendosin se në kë kanë besim dhe cilin e do të zgjedhin president, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Darko Kaevski. Kandidatja aktuale për president nga radhët e vëmëro DPMNE-së Gordana Siljanovska-Davkova tha se kushti i BDI-sin gjanë periudhës së komunizmit, ku si pasaj partia caktonte se kush në cilin post do të zgjidhet. Ajo tha se legitimiteti i presidentit duhet të buron nga qytetarët.
Protiv sum. Prvo, BDI-ki me podsetuva në socializmot, në komunizmot.
Unë jam kundër pasi së pari një zgjidhje e tillë më rikthen në komunizëm, kur partia vendoste se kush në cilin vend do të jetë. Qytetarët kanë nevojë që vetë të zgjedhin presidentin e shtetit, njëjtë sikur edhe kryetarët e komunave. Nëse presidenti zgjidhet në parlament, ne përballemi me rrezikun serioz që i gjithë pushtetit të jetë përqendruar në një vend. Legitimiteti i presidentit duhet të vijë nga qytetarët dhe kjo është zgjidhja më e mirë për demokracinë, ka deklaruar kandidatja për presidente Gordana Siljanovska-Davkova. Zgjedhjen e presidentit në parlament e kërkon edhe opozita e bashkuar shqiptare. Ajo gjithashtu ka propozuar që krahas presidentit të zgjidhet edhe një nën president, i cili do t'i takonte njërit nga dy komuniteteve më të mëdha, shqiptarëve apo maqedonasve, varësisht se kush do të caktoj kreu në shtetit. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi se rajoni i lindjes së mesme po përballet me kërcënimin real të një konflikti në shkallë të gjerë. Këto paralajmërime ai bëri gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të dielën, mbledhje në të cilën Izraeli dhe Irani akuzuan njëri tjetrin se po kërcënojnë paqen në lindjen e mesme dhe se secili prej tyre i bëri thirrje këtij institucioni që të vendosë sanksione ndaj palës tjetër. Lindja e mesme është në prag, populli i rajonit po përballet me kërcënimin real të një konflikti shkatërruar në shkallë të plot. Tani është koha që të shtensionohet situata, tha Guterres në mbledhjen e thirrur pas ulmeve me raketa dhe dron që Irani kreu ndaj Izraelit. Guterres bëri thirrje për përmbajtje duke theksuar se as rajoni e as bota nuk mund të përballojnë më shumë luftë, por Izraeli dhe Irani akuzuan njëri tjetrin për destabilizimin e situatës në rajon. Maskat po bien. Irani, sponsori numër 1 i terrorit në botë, e ka treguar fytyrën e vërtetë si një destabilizues i rajonit dhe botës, tha ambasadori Izraelit në OKB Gilad Erdan. Maskat po bien dhe duhet të vishën dorezat, tha ai duke i bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që të ndërmarrë veprime. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.